vi har et emne for hver gang, og hvor der er, hvor vi gerne vil have input fra hinanden, og i højeste grad fra Helligånden. Og dagens emne, det er så Guds tid. Eller man kan også sige Guds rette tid. Og det er et emne, jeg har valgt, fordi at det er meget relevant i forhold til de ting, jeg står i mit liv lige nu, hvor jeg er i gang med at træffe en masse valg, som både åbner nogle muligheder, men også lukker muligheder. For eksempel ved valg af uddannelse, så får jeg jo en hel masse muligheder, men jeg lukker jo også nogle muligheder. Ved at vælge erhvervsøkonomi, så bliver jeg nok aldrig fysiker. Altså. Så derfor så er det jo nu, at livet formes, og det er nu, at det er væsentligt at vide, hvad Guds vilje er, for at kunne træffe de rigtige valg. Og min tankeproces på området er ikke helt færdigt, men jeg håber, vi kan udforske Guds ord sammen og se, hvad der står om Guds tid der. Og måske få belyst lidt, altså, ja, hvornår den er. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig for den her formiddag. Jeg takker dig for alle de mennesker, der er her i dag. Jeg beder dig bare om, at du må velsigne den enkelte, og at du må tale til dem ved din Helligånd her. Jeg beder dig om, at du må gå væk herfra og have fået et større kendskab til dig. Jeg beder dig bare om, at du må komme med din Helligånd, og du må være her sammen med os, og at tage imod vores tilbedelse til dig her. I Jesu navn. Amen. Er der nogen, der har oplevet noget med Gud i løbet af den sidste uge? I får lige 2 minutter til at tænke over det. Nogen, der har oplevet at se Gud et eller andet sted. Nogen, der har oplevet at få bønnesvar.
For et par uger siden, der har vi hørt meget om, at vi skulle bede Gud om at få de rette øjeblikke, og også være åben for at tage dem, når de var der. Og der blev jeg så udfordret i den her uge, kan man roligt sige. En arbejdskollega, en rigtig, rigtig god arbejdskollega af min, oplevede, at hans kone er røget på hospitalet. Og det er meget alvorligt. Hun har en hjerneblødning. Hun er ikke særlig gammel, et par år ældre end mig. Men det er den situation, hvor vi så har siddet og snakket om alle de ting, der er sket med hende, hvad lægerne siger og hvad det hele betyder, så sidder jeg jo der med det bankende hjerte og tænker, nu er det nu. Nu bliver jeg jo nødt til at huske at sige, at jeg har allerede bedt for hende, og at jeg gerne vil blive ved med at gøre det, og i det hele taget få sagt til ham, at der er jo lige en spiller der, man skal huske at tage med ind, selvom jeg godt ved, at Henrik måske ikke altid lige synes, at han har været særlig meget der for ham. Så. Men jeg fik det gjort, og det var bare så fedt, og virkelig har været åben over for ham og sagt, nu er det altså sådan, at jeg har trukket en ekstra spiller med ind i den sag, I står i jeres liv. Og det er Gud, og jeg beder for, at der skal ske et mirakel i forhold til Yrsa. Så jeg ved ikke, om I andre også lige vil være med, bare lige nu, og tænke på de to mennesker, og bede for, at hun må blive fantastisk helbredt, fordi det er altså ikke det, lægerne lover hende. Tak Gud, fordi at du bare er midt i Henrik og Yrsas situation lige nu. Og vi beder om, at du vil gå ind og gøre det der, som vi næsten synes, som mennesker kan være helt umuligt. Sørg for, at blødningen stopper. Sørg for, at blødningen ikke starter igen. Sørg for, at lægerne kan fjerne alt det, som er vokset forkert ind i hendes hjerne. Og beder om, at der ingen varige skader må blive. Og at hun må kunne blive genoptrænet til at være, ligesom hun var før. I Jesu navn. Amen.
næsten, eller det har jeg stadigvæk en arbejdskollega, som det sådan bare lige henkastet sagde til, hvordan går det egentlig? Og det er jo ligesom at trykke på en knap, så der røg et kæmpe vandfald ud. Men det sluttede også af med, at jeg sagde, fordi at jeg holder jo her om ikke så længe, der var jeg nu, og så kunne jeg bare sige til hende, jamen jeg ville aldrig stoppe med at bede for hende, og vi kunne altid, altså vi skulle blive ved med at være sammen. Så det var bare dejligt at opleve, at den ro, hun fik ved det, at jeg sagde, at jeg har ikke sådan før sagt, beder til Gud for dig. Det har sådan været med tænker på dig, alt det der, som vi nu kan finde på at sige. Men jeg fik sagt til hende, at jeg beder til Gud for dig, og han kan gøre mirakler, det kan jeg ikke sige. Så det var en dejlig ting at gøre.
Det ser ud som om, at emnet det er sådan lidt arbejdskollegaer. Så den fortsætter jeg lidt i. Jeg har også, jeg er i den heldige situation, kan man sige, at jeg arbejder i Grenaa, og det betyder, at jeg kører i bil hver dag 2 timer sammen med en gruppe mennesker. Og det gør så, at man kommer til at snakke sammen. Og vi er 2, der kører alene sammen om onsdagen. Og jeg har godt bemærket, at hende, jeg kører sammen med, at hun i en længere periode har været meget stresset, og hun glemmer ting, og hun har svært ved at koncentrere sig på arbejde. Vi arbejder tæt sammen, så jeg kan ikke undgå at bemærke, hvordan hun har det. Og jeg ved også, at hun har en datter, som er psykisk syg, og det har hun fortalt mig om nogle gange. Så mens vi sidder og kører der en onsdag, og jeg har så svært ved at holde mig vågen der 7:15. Men så pludselig siger hun til mig, Iben, jeg har tænkt på det, du har sagt til mig. Ja, tænker jeg, så kan jeg vide, hvad jeg har sagt. Så siger hun, jeg vil faktisk gerne have, at du beder for Louise. Og det, Louise, det er hendes datter. Og så tænkte jeg, hold op, Iben, har du foreslået det? Godt gået. Fordi det kunne jeg måske ikke lige huske, at jeg havde sagt. Men vi har snakket om det der med Gud før, og hun tror på Gud. Men hun tror måske bare ikke, at han sådan kan gribe ind. Så jeg er på min bedende knæ, og så håber jeg, at der sker noget med hendes datter.
Jeg er i gang med at skrive en bog, som nogle af jer godt ved. Det er en bog om mit liv, i hvert fald mit liv hidtil. Og jeg har i mange år følt, at det var noget, jeg skulle gøre. Og nu er tiden for nu. Og som det så ofte sker, når man er kommet et vist stykke, så kan man ikke komme videre. Og jeg har så bedt længe over til Gud, hvordan i alverden jeg skulle komme videre med den her bog. Fordi at jeg tror på, at det er noget, som han gerne vil have, at jeg skal gøre. Noget, som skal være et vidnesbyrd for mange mennesker. Og så, det var fredag. Vi var op 6:00 for at være ude og pynte op til helsemessen. Så når jeg kom hjem 2:00, så var jeg meget søvnig og lagde mig ned for at sove. Og mens jeg forsøgte på at sove, så kom Gud meget stærkt og overvældede mig med sin helligånd, og så sagde han til mig, hvordan jeg skulle komme videre. Så det var dejligt. vi skal lovprise Gud sammen nu, og i dag gør vi det via lovsang. Så værsgo til lovsangsgruppen.
Jeg synes, vi skal rejse os op, og den første sang, vi synger, det er Stor, stor er du herlige Gud.
Oh,
vi bare i dig.
Yeah.
fleste af jer kender nok de her sange, har måske sunget dem hundredvis af gange før, og tænker bare, gæb. Det er altid en stor udfordring, synes jeg, det der med at synge en sang på en ny måde. Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil der altid være sange, vi har hørt før, og som vi kender, og som lige pludselig bare bliver bla 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 bla. Så det er vigtigt, at eller der hvor jeg selv forsøger at fokusere, når jeg synes, så nu går der bare selvsving i det, det er at fokusere på ordene. Ingen er som du. Altså så kan man bide fast i den sætning, og lade den blive til noget. Eller så kan man glide af på den. Jamen det er jo rigtigt nok. Gud, der er ikke nogen som ham. Eller man kan vælge at sige, ingen er som du. Ja, hvad betyder det? Hvad betyder det, at der ikke er nogen som ham? Hvad betyder det i dit liv, at der ikke er nogen som ham? Der er ikke nogen, der kender ham, slutter. Der er ikke nogen, der kender dig, som han gør. Hvad betyder det for dig? Hvilken konsekvens har det i dit liv? Vi står ikke her, fordi at vi, der står lovsang på programmet. Vi står ikke her, fordi det er det her, vi plejer at gøre. Vi står her, fordi vi gerne vil tilbede den Gud, vi elsker, og fordi vi tror på, at når vi tilbeder, så gør det en forskel. Det gør en forskel i vores eget liv. Vi gør det ikke for hans skyld, vi gør det for vores egen skyld. Lad os synge den her igen. Ingen er som du.
Oh,
Tusind tak. Det var rigtig dejligt. Vi skal kigge nærmere på Guds tid. Og I er velkommen til at afbryde mig, hvis I har noget indvendt på noget tidspunkt. Eller tilføj. Jeg kom til at tænke på tid. Det er Gud, der har skabt tiden. Gud, han styrer tiden. Han er over tiden. Og det kan jeg egentlig ikke forestille mig. Men sådan er det. Jeg har jo givet lektier for. Det er prædikernes bog, kapitel 3, og Matteus evangeliet, kapitel 25. Fordi det er derfra, vi skal kigge på tid. Og jeg synes, vi skal starte på at kigge på prædikernes bog. Kapitel 3, som sagt. Jeg har prøvet at kigge de her kapitler igennem og kigge på, jamen, hvad er det egentlig, der står om tid? Og hvornår er Guds tid? Og hvordan er Guds forhold til tid i det hele taget? Og det første, som jeg støder på, det er i prædikernes bog, kapitel 3, vers 1, hvor der står, alt i livet har sin egen tid. Hvad kan vi så udlede det? Det er jo så, at Gud har en tid. Der er en tid til alt i livet. Det står også længere nede i vers 11. Alt har han skabt, så det har sin tid og tjener hans plan. Så hvad er det så, der har en tid? Og hvornår har det sin tid? Og det kan vi så læse nærmere om i vers 2-8, hvor der står, tid til at fødes og tid til at dø, tid til at plante og tid til at høste, tid til at dræbe og tid til at læge, tid til at bryde ned og tid til at bygge op, tid til at græde og tid til at le, tid til at sørge og tid til at danse. Tid til at dænge sten på en mark, og tid til at samle dem. Tid til at omfavne, og tid til ikke at omfavne. Tid til at finde, og tid til at miste. Tid til at gemme, og tid til at kassere. Tid til at flænge, og tid til at lappe. Tid til tavshed, og tid til tale. Tid til at elske, og tid til at hade. Tid til krig og tid til fred. Jeg synes egentlig, det er en rimelig god opremsning af samtlige ting, som der er tid til. Meget godt dækket ind. Man kunne måske tilføje tid til at studere og tid til ikke at studere. Så ting har hver sin tid. Der er en tid til de forskellige ting, og de har sin tid. På det rigtige tidspunkt. Men hvornår er tiden til det enkelte ting? Hvordan ved vi det? Og der synes jeg, at et meget god pointe står i første del af vers 11. Anden del af vers 11. Men skønt han har lagt evigheden i vores hjerter, fatter vi dog ikke hans plan og virke fra begyndelsen til enden. Altså, vi forstår ikke Guds tid. Og det er jo en meget opmuntrende konklusion at frem til, at jamen, vi forstår det ikke alligevel. Så. Men hvad gør vi så? Når vi ikke ved, hvornår Guds tid er til et enkelt ting. Og det står der i kapitel eller i vers 12. Derfor er det bedste, man kan gøre, at glæde sig og nyde livet, så længe det er muligt. Det står også i vers 22. Jeg fandt altså, at det bedste for et menneske er at glæde sig ved sit arbejde. Ingen af os skal vide, hvad der sker efter døden. Så hvad skal vi gøre ved det? Vi skal glæde os. Meget interessant, men jeg synes ikke endnu, at jeg har fundet svaret på mine konkrete tidsspørgsmål. Så lad os gå hen i Matteus evangeliet, kapitel 25. Og det er nogle ret velkendte lignelser, der bliver opremset her i kapitel 25. Men jeg har intention om at tage et tidsaspekt på dem. 25. Ja, Matteus evangeliet, kapitel 25. Ja. Vi tager den fra en ende af. Den første lignelse, der bliver beskrevet, det er jo så brudpigerne og deres lamper, der, hvor de henholdsvis har tilstrækkelig olie og ikke tilstrækkelig olie. Jeg ved ikke, kan folk den til hudløshed, eller skal jeg læse den op? Jeg læser bare. Jesus fortalte: lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var 10 brudepiger, som tog deres olielamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem bar sig tåbeligt ad. De andre 5 havde tænkt sig om. De første 5 tog ganske vist deres lamper med, men de tog ingen ekstra olie med. Hvorimod de sidste 5 tog ekstra olie med til lamperne. Da brudgommen lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn. Men ved midnatstid lød råbet: brudgommen er på vej, kom ud og mød ham. Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper. De 5, der ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at gå ud. De bad derfor de andre 5 om at få noget af deres olie. Men de andre svarede: vi har ikke nok både til os og jer. Vi må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv. Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De 5, der var parat, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvorefter døren blev lukket. Senere kom de andre 5 og stod udenfor og råbte: herre, luk op for os. Men han svarede: de siger jer, jeg kender jer ikke. Vær altid parate, sagde Jesus, for I kan ikke vide, hvornår jeg kommer. Det var den første lignelse. Og det første vers, jeg kunne tænke mig at trække ud, det er vers 5. Og der står: da brudgommen lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn. Og hvad kan vi udlede ud af det? Det er, at Guds tid kan virke for lang. At Gud kommer ikke altid der, hvor vi synes, at han bør. Og så kan man godt komme til at falde i søvn. Men det næste vers, jeg tager fat på, det er så vers 6. Men ved middagstid lød råbet: brudgommen er på vej, kom ud og mød ham. Og det synes jeg er egentlig meget opmuntrende efter vers 5, jeg læste. Og det er, at Guds tid kommer. Det kan være, at den kommer senere, end vi regner med, men den kommer. Så hvis vi kigger på vers 10. Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De 5, der var parat, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvorefter døren blev lukket. Og det, som jeg synes, jeg får ud af det, det er, at man kan forbigå Guds tid ved ikke at være forberedt. Men den anden side af samme sag, det er jo så, at den tålmodige får Gud at se, når han kommer. Eller den, der har forberedt sig for Gud at se, når han kommer. Så er der den næste lignelse. Det er så ved talenterne og tjenere, der får nogle talenter. Jeg vil læse den igen. Lad mig fortælle endnu en historie om Guds rige, fortsatte Jesus. Der var en mand, som skulle ud på en lang rejse. Forinden kaldte han tre af sine mest betroede arbejdere til sig, og betroede dem i sin formue, som de skulle få til at vokse, mens han var borte. En fik 5 sække med sølv, en anden fik 2, og en tredje fik 1 sæk. Alt efter den enkeltes evner. Derpå tog han afsted på sin rejse. Den mand, der havde fået de 5 sække penge, begyndte straks at købe og sælge, og han tjente 5 sække mere. På samme måde tjente manden med de 2 sække 2 mere. Men ham, der havde fået 1 sæk penge, gik ud og begravede et hul i jorden og gemte sin herres penge der. Lang tid efter kom de 3 mænds herre tilbage fra rejsen, og han kaldte dem sammen, for at de kunne aflægge regnskab for deres forvaltning af de penge, de havde fået betroet. Først trådte den mand frem, som havde fået de 5 sække. Han kom ind med i alt 10 sække og sagde, du betroede mig 5 sække penge. Jeg har tjent 5 til. Godt, sagde hans herre. Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov til at glæde dig sammen med mig. Derefter trådte den mand frem, der havde fået de 2 sække for at aflægge regnskab. Du betroede mig 2 sække penge. Jeg har tjent 2 til. Godt, sagde hans herre. Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov til at glæde dig sammen med mig. Til sidst trådte den mand frem, som havde fået 1 sæk. Herre, begyndte han. Jeg kender dig som en hård mand. Jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået, og du ikke kan se udbytte fra andres arbejde. Jeg var bange for dig, så jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo, her har du dine penge. Herren blev vred. Du er en dårlig og doven arbejder, sagde han. Når du nu vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og ikke kan se udbytte fra andres arbejde, hvorfor satte du så ikke mine penge i banken? Så havde jeg i det mindste fået rente af dem. Henvendt til sin øvrige arbejder, sagde han, tag pengene fra ham og giv dem til ham, der har 10 sække penge. For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste alt, hvad de fik. Og kaster den uduelige arbejde ud i det yderste mørke, hvor der er gråd og stor fortvivlelse. Ja. Det første vers, jeg vil kigge på, det er så vers 14. Sidste del af vers 14, hvor der står, forinden kaldte han 3 af sine mest betroede arbejdere til sig, og betroede dem sin formue, som de skulle få til at vokse, mens han var borte. Og det, som sker her, som vi kan overføre til vores liv, det er jo så, at vi får noget her i livet. Vi får nogle talenter, vi får nogle muligheder. Vi får også penge, decideret penge får vi jo. Vi får den familie, vi er vokset op i. Altså, der er nogle ting, vi får på givet, faktisk lige fra vores fødsel. Og dem har vi så at gøre godt med i et rum tid, som er uvist. Fordi at de her tjenere, de vidste heller ikke, hvornår deres herre vendte tilbage. Så vi har nogle muligheder, som vi har fået givet, og vi har et rum tid, som vi ikke ved, hvor lang tid det er. Og det skal vi så prøve at få det bedste ud af. Og det, som jeg synes, lignelsen taler om, det er egentlig vores valg omkring brugen af kombinationen af de her to ting. Altså mængde tid og mængde muligheder. Og hvordan vi så bedst kan gøre brug af dem. Så kommer jeg til at tænke på, at vi fokuserer altid på den tjener, der ikke fik noget ud af de to, eller den check, han havde fået. Men jeg synes egentlig, at det er interessant at kigge på de to tjener, der fik noget ud af de sække penge, de fik. Fordi der står om dem i vers 29. For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, hvad de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Men de to tjenere, de fik jo ikke lige meget ud af de muligheder, de havde fået. Og de greb det helt forskelligt an. Og det var okay. Altså, det handlede ikke om, at de begge to, at de var i konkurrence med hinanden for den sags skyld. Bare at de gjorde noget. Så det, som jeg synes, jeg får ud af den her lignelse, det er, at vi skal prioritere vores tid efter de muligheder, vi har fået, efter vores bedste evne. Skal jeg sige igen? At vi skal prioritere vores tid efter at bruge de muligheder, vi har fået, efter vores bedste evne. Så kommer der et sidste stykke her, som jeg har tænkt meget over, om den relaterede sig til emnet, eller om den ikke gjorde. Fordi den handler om dommedag. Men jeg synes alligevel, at den gjorde, så jeg vil prøve at læse den op. Det er fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin kongeværdighed sammen med alle englene, så vil han tage plads på sin herlighedstrone. Og menneskene af alle folkeslag vil samles foran ham. Der vil han dele folk op i to grupper, som en hyrde adskiller får og gider. Fårene vil han anbringe ved sin højre side, og giderne med sin venstre. Derefter vil kongen sige til dem på højre side, kom, i min fars velsignede, tag det rige i besiddelse, som har stået klar til jer fra verdens grundvold blev lagt. I gav mig jo noget at spise, da jeg var sulten, og noget at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig velkommen, da jeg stod som fremmed, og skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så mig, da jeg var syg, og I besøgte mig i fængslet. De, der har gjort Guds vilje, vil svare, herre, vi har da aldrig set dig sulten og givet dig noget at spise, eller tørstig og givet dig noget at drikke. Jeg har da heller aldrig set dig stå som fremmed og budt dig velkommen, eller set dig stå uden tøj og skaffe dig noget. Vi har da aldrig set dig syg, eller i fængslet, eller besøgt dig. Kongen vil svare dem, det siger jeg, når jeg har gjort det mod selv den mest oversette af dem, som er mine, det har jeg også gjort mod mig. Derefter vil han vende sig til dem på sin venstre side og sige, bort med jer, I, der står under Guds dom. Bort til den evige ild, der er bestemt for djævlen og hans hjælpere. I gav mig jo intet at spise, da jeg var sulten, og var intet at drikke, da jeg var tørstig. I bød mig ikke velkommen, da jeg stod som fremmed, eller skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så ikke til mig, da jeg var syg eller i fængsel. Der ville de svare på samme måde. Herre, vi har da aldrig set dig sulten eller tørstig, fremmed eller uden tøj, syg eller i fængsel, så vi kunne have hjulpet dig. Kongen vil svare dem, det siger jeg, hvad jeg ikke har gjort mod selv den overset af disse mennesker, det har jeg heller ikke gjort mod mig. Den sidste gruppe vil gå bort til evig straf, men de første, som har gjort Guds vilje, vil gå ind til evigt liv. Så et velkendt sted i Bibelen. Og jeg synes, at det her række vers, det siger noget om, hvad målestokken er, som vi skal prioritere vores tid op imod. Fordi det er jo svært at prioritere vores tid bare efter mangel på kriterier. Det her, det er kriteriet for, hvad vi skal prioritere vores tid efter. Og konsekvensen af ikke at prioritere vores tid efter det. Ja. Det er de tanker, jeg har gjort mig om tid. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange andre skriftsteder, man kunne tage fat på. Men det var de her to, som jeg synes, jeg ville snakke om i dag. Og sjovt nok, så er jeg ikke nået frem til nogen endelig konklusion på, hvordan vi så skal bruge vores tid, eller hvornår Guds tid er til de forskellige ting. Men der er en tid, og jeg har fået nogle guidelines til at kigge på og prioritere vores tid efter. Og så man kan jo sige, at det i hvert fald er en guideline for, hvad vi skal få vores tid til at gå med, mens vi venter på Guds tid. Er der nogen, som i ugens løb har tænkt på Guds tid? Er der nogen, der står og tænker?
Jeg ved ikke, om jeg i ugens løb har tænkt over det, men da du læste det op fra prædikeren, så kom jeg til at tænke over noget, jeg oplevede i går. Jeg var ude til fodbold med min dreng, og så var der en på modstanderholdet, som blev skubbet lidt i ryggen af de her små knægter, der løb og spille fodbold ind. Og han blev rigtig godt og grundigt sur. Så da bolden rød ud af sidelinjen, så vender han sig rundt, og så får en af dem fra Rasmus' hold et ordentligt los. Dommeren var selvfølgelig straks derhen og skældte ham ud, og træneren hævde ham ud. Og da det her scene så var overstået, så løb han bare ned og satte sig ned på baglinjen. Og man kunne se, at han var edgetos. Han var virkelig sur. Jeg sad bare herovre og tænkte, hvorfor bliver jeg nu lige mindet om det her optrin? Og jeg kom også til at tænke på, hvorfor, hvad skal man sige, holdt jeg egentlig lidt øje med den dreng og så sådan resten af dagen der. Og det er så det, jeg kom i tanke om nu. Jeg tænker bare på, den her knægt, han sad dernede på baglinjen og skumlede og ulmede, og han fik faktisk lov til at sidde for sig selv. Og jeg er overbevist om, kender ikke drengen eller noget som helst, men jeg er overbevist om, at den tid, han har siddet der, har følt rigtig lang. Og han var sur. Han gad ikke følge med i kampen. Han sad med ryggen til. Han var fuldstændig isoleret dernede. Og sådan tror jeg faktisk, nogle gange Gud tillader os at sidde en tid, hvor vi synes alt uretfærdigt, hvor vi synes alt det går imod os, hvor vi ikke kan, vi følger ikke med, og vi synes, der er nogle ting, der er træls. Men når man så det, da kampen så var slut, så slutter de her knægte af med at gå rundt og give hinanden hånd og sige tak for kampen. Altså, det er sådan, det skal de gøre, sådan er det. Men der lagde jeg igen mærke til den her knægt specielt. Og man kunne se, at han havde en iver, som ingen af de andre, for lige at komme hen og få givet hånd og sådan lige få følt sig ind igen. Jeg har ingen tvivl om, den tid, han havde siddet nede på baglinjen der, da han erkendt nogle ting, at det kan godt være, at han havde dummet sig lidt der. Det kan godt være, at det var lidt dumt at sparke der. Og nu ville han gerne ind og forsones. Igen, jeg kender ikke drengen, så jeg ved ikke, om det reelt er det, der er sket. Men for mig er billedet bare det her med, nogle gange har vi brug for, at Gud lader os i fred en tid i vores surhed eller i vores sårighed, eller hvad det er, for at vi erkender det rigtige. Det var der tidsaspektet kom ind.
Ja, det her i sommer, at jeg oplevede, at Gud han sendte mig på ny vej i forhold til med at søge job. Og jeg har bare oplevet, hvordan han har ledt skridt til skridt til skridt. Og så synes jeg, at så var jeg kommet til finalen, og nu skulle jeg søge det her job. Og det virkede som om, at det hele var lagt til rette. Og så sidste fredag for en uge siden, fik jeg så besked om, at jeg ikke får dit job. Og det var en ret hårdt, og det er det der med Guds øjeblik. Og hele lørdagen gik jeg og hørte noget båndoptager med Guds ord, bare for at tænke på noget andet. Og prøve på at, ligesom at forstå, hvad det var, der var sket, og Guds veje i alt det her. Og så læste jeg et sted, hvor det står, at når man ikke, simpelthen ikke kan se fornuften i det, der sker, så må man bare sige Gud tak. Og så sige Gud, jeg stole på, at du har styr på det her, så jeg ikke kan forstå det her. Og det var det, jeg egentlig vil dele, fordi nogle gange, så er det bare, det ser så urimeligt ud, fordi alt virkede som om, at det var lagt til rette, og det var Guds vej, og lagt til pas. Og nogle gange er det bare sådan, og Guds tid i det, jeg forstår det ikke lige det her. Men jeg tror på, at der kommer noget andet. Jeg ved så ikke lige, hvor jeg skal gå hen. Så jeg står på rette plads nu, og sådan skal kigge. Skal jeg fortsætte den vej, eller skal jeg kigge den anden vej, eller hvad handler det om? Men det finder jeg så sikkert ud af sammen med Gud. Men ja, du var lige det med Guds tider, det kan være svært at forstå. Så jeg kan faktisk godt, jeg har også lyst til at se ryggen til Gud, hvor nok sige det her. Fordi han kunne have stoppet mig allerede i juni måned, sagt i hvert fald ikke den her vej. Men han har ladt mig gå 4 måneder igennem nogle ting, og det har været ret lærerigt, men også ret hårdt og ret spændende. Ja, men jeg synes, det har været nemmere, hvis han bare havde sendt mig en anden retning for 4 måneder siden. Så ja, det har jeg bare lige lyst til det fra det virkelige liv.
Nej, men jeg har også tænkt lidt over det der med Guds tid. Og jeg har en dame i min opgang, en psykisk syg dame, som jeg igen meget, meget lang tid har tænkt, at hende burde jeg nok gøre et eller andet for. Og tiden er bare gået og gået, og jeg har måske også været lidt nervøs for at involvere mig, fordi jeg ikke ved rigtig, hvor meget det kommer til at indebære at involvere sig i et meget sygt menneske. Så her i forsommeren, der kom jeg til at følges med hende et stykke på vejen. Og vi snakkede lidt sammen, og så sagde, du kunne jo også komme op til en kop kaffe. Så sagde hun, ja, det ville hun rigtig gerne, og hun havde egentlig ikke rigtig nogen, som hun kom sammen med. Og så er tiden bare gået sommeren over, og jeg har haft sådan dårlig samvittighed, fordi jeg har set hende flere gange, og jeg har ikke fået gjort det, som jeg egentlig havde indbudt hende til. Så her den anden dag, så kom jeg til at stå ved siden af hende over, vi skulle vente på grønt lys. Og så sagde jeg til hende, jeg har ikke glemt det, men havde mange undskyldninger for, hvorfor det ikke var blevet før nu. Men altså sagde jeg synes, det skal være nu. Altså skal vi ikke prøve at få en aftale på plads med, at du kommer op og får en kop kaffe? Og det ville hun gerne, hun kunne næste dag. Okay, og så kiggede jeg lige i min kalender, og det kunne jeg så også lige nogle timer der om formiddagen. Og jeg gjorde klar næste dag, og jeg tænkte, det skal være et brag af en formiddagskop kaffe. Det skal ikke være bare sådan lige en hurtig overstået ting, så jeg havde legnet op med rundstykker, juice og chokolade og alting, og levende lys på bordet, og hun kom ind, og hun, nej, hvor er det hyggeligt, sagde hun, der er meget lysere i din lejlighed end i min. Og jeg tænkte, jamen det kunne måske være en årsag, fordi jeg kender lysets herre. Men jeg tænkte, nu vil jeg ikke sådan overfalde hende med min kristne tro og sådan noget. Nu vil jeg bare hygge om hende. Og vi sad der og snakkede om lidt af hvert, om mit projekt ud til Mongoliet, og hun havde nogle huer, hun havde strikket, og nogle sjaler, og det stank af røg langt væk. Og jeg tænkte, det er ikke et lille problem, det hænger jeg bare ud på altanen til luften bagefter. Men så siger hun pludselig, går du meget i kirke? Ja, sagde jeg, det gør jeg da. Altså, jeg kan rigtig godt lide at komme i kirke. Og så sagde jeg, kommer i en frikirke nede i Nørre. Og så lige den dag havde jeg også tilmelding til at kløve, så telefonen blev også ved med at afbryde os med de her tilmeldinger. Og så måtte jeg også fortælle hende om at kløve, og det var derfor folk ringede og sådan noget. Og hun blev så interesseret, og jeg ved ikke sådan, hvad det næste skridt er, men det må I da også gerne, meget gerne være med til at bede om. Jeg vil meget gerne kom lidt tættere på hende og måske også fortælle hende, at der er altså en Jesus, som elsker hende. Hun er som sagt psykisk syg. Hun har også, jeg tror aldrig i mit liv, jeg har truffet et menneske, der havde så lavt selvværd. Hun er sådan en stor undskyldning for sig selv, og hun har meget, meget brug for Jesus i sit liv, og jeg tror rigtig gerne, hun også vil. Og så siger hun, da jeg fortalte hende om at gløve, så siger hun, ja, men da hun var barn, der gik hun i missionsforbundet med sin mor. Og det var altid så hyggeligt. Så var der jo en, der holdt et foredrag, eller en missionær, der var hjemme, og så fik man kaffe og kage, sagde hun. Og jeg tænkte, jamen måske er der en mulighed for hende at komme til at gløve, og måske også komme her. Jeg ved det ikke, men I må i hvert fald meget gerne være med til at bede for Mona. Nej, jeg undskyld, jeg glemte lige at sige noget. Det var fordi, at du nævnte det der vers med, at det, jeg har gjort mod en af de mest oversete, har I gjort imod mig. Og næste dag om morgenen, da jeg havde min andagt, jeg har sådan en lille andagtshæfte, der hedder et ord til dagen, så var det lige præcis det ord der, det som I har gjort mod en af disse mine mest oversete, har I gjort imod mig. Og der tænkte jeg også, jamen herre, jeg ønsker sådan at få lov til at gøre noget mod en af de mest oversete.
Jeg var i går, så var jeg nede i Silsborghallen, hvor jeg var sammen med Tommy, og mødte en række mennesker. Og midt i det hele, så kommer der to voksne, en kvinde og en mand, og de har så nogle unge piger med sig. Og vi beder så for de unge piger, de kommer ind og bliver bedt for, og det var vist en meget stærk oplevelse for dem. Det viste sig så, da jeg så, mens Tommy bad for den sidste, så snakkede jeg med de her to voksne, og det viste sig, at de kom fra København, og de var ved et center for misbrugere. Så de her unge piger, de er jo misbrugere på forskellige vis. Nogle er ude for incest, andre mange ting. Men det, der slog mig, det var, at de her to voksne mennesker, fornuftige socialpædagoger, eller socialrådgiver, eller socialpædagoger, hvad det nu har været, de spurgte ind til, da de fik at vide, hvad vi var, og hvad vi arbejdede med, så sagde de, jamen, de havde brug for en frikirke, hvor de kunne henvise de her unge til. Så tænkte jeg, wow. Og nu vidste jeg jo tilfældigvis, der var noget, der hed Valby Frikirke. Så jeg fik travlt med at få skrevet ned, og det ville de så gøre, fordi de havde brug for et sted, hvor de kunne bringe dem hen, for de vidste, de her, de var ikke engang kristne, kære venner. De var ikke engang kristne, men de vidste, at de her unge piger, de havde brug for at komme et sted, hvor der var nogle andre unge, nogle kristne unge. Fordi jeg havde faktisk først talt om Københavns Frikirke, men det er jo sådan mest ældre, der kommer ind i Filippervej. Men Valby Frikirke er unge, og det her, det var piger, som var fra 16 til 21-22 år. Nogle af dem havde været i fængsel. Og da vi sagde farvel til dem, og vi fik et knus af dem alle sammen, og tårerne, de stod i øjnene på dem, så kom det her vers til mig, hvor Paulus han siger, at vi går i beredte gerninger. Guds værk er vi. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger af Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til ret for os. Wow. Der står også et eller andet sted, jeg sad og tænkte på dengang, Andreas han også snakket, der står et sted, da tidens fylde kom, står der mange steder. Og du læste fra prædikernes bog her, der står noget om, at Gud han gør. Jeg ved, hvad Gud gør, står ikke til at ændre. Men man kan hverken lægge noget til eller trække noget fra. Hans indsigt er, at vi skal have ærefrygt for ham. Så står der noget mærkeligt noget her. Jeg ved ikke, om I har læst det. Hvad der sker nu, er allerede sket før. Og hvad der sker i fremtiden, er også sket før. Gud lader historien gentage sig. Det står der her. Og så skal jeg slutte med, det sted, der altid rører ved mig, et af de steder, der altid rører ved mig, det er det, der står, som du også læste her, som du også tog frem. Ivar Larsen, han har oversat det sådan her, i de sidste vers i det der omkring talenterne. For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Wow, det passer meget godt sammen med det der med, at vi går i beredt gerne gør det, ikke? Det er sådan set ret alvorligt. Altså for os som kristne. Jeg føler det i hvert fald for mig. Fordi Gud har lagt noget til rette, har beredt noget for os. Og vi har fået nogle talenter, vi har fået nogle muligheder. Men hvis ikke vi bruger dem, hvad så? Ja, så står der her. Ja, så vil vi miste det, vi har fået. Så mit spørgsmål her det i dag, det er sådan set, bruger du det, du har fået? Eller har du mistet? kan huske andet, så prøv lige at huske det her. Har du brugt det, du har fået? Eller har du mistet det? Fordi du ikke brugte det. Jeg ved, at jeg har lært at spille i mine unge dage, og det er sådan, at hvis jeg er langt, og det har været nogle perioder her, hvor jeg ikke har spillet, hold da fast, hvor er det svært at komme til, og føle den der tryghed og rutine, den hjælper. Det er så svært. Det er det samme, hvis jeg er ude at cykle min daglige cykeltur. Hvis jeg har været væk fra det en uge, så tager det en hel uge, før jeg kommer op på den kondition, som jeg var i ugen før. Det gør jeg til det åndeligt. Jeg siger også, sådan er det også åndeligt. Hvis ikke vi bruger de gaver, Gud har givet os, så mister vi dem. Vi bliver i hvert fald dovne og lade og ude af stand til at bruge dem. Og der går måske alt, og hvis ikke de bliver brugt i lang tid, så er de måske helt forsvundet. Eller vi ikke kan finde dem igen, og så må vi gå rundt og lede, ligesom hente og lede efter perlen og efter mønten. Så Guds tid, hvad er det for noget? Jeg ved det ikke. Det er noget mærkeligt noget, fordi nogle gange så gør Gud nogle ting, som vi ikke forventer, andre gange, så er der nogle ting, vi forventer, som Gud ikke gør. Men en ting er i hvert fald helt sikkert, det her, og det er i hvert fald til mig, og jeg ved ikke, hvis I vil tage det til jer, så gør det. Men at den, der har fået mig betroet, vil få mere. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Det synes jeg er vigtigt at tænke over. Og det er i hvert fald noget, der stadigvæk sætter hos mig. Bruger jeg det, som Gud har givet mig? Fordi ellers så er det der med tiden, det er jo sådan set ligegyldigt. Altså, hvis jeg bare eksisterer, så kan det jo være ligegyldigt alt andet. Altså ja, man kan som kristen kan gå om hele livet og aldrig finde ud af, om Gud har givet det en noget. Men hvis du har fået noget, så brug det. Fordi det er kun gennem brugen, at du får mere af velsignelsen, der kommer. Og du ved aldrig, hvornår Guds tid den er. Der var ham, astrofysikeren, ham med pivstemmen, ham kender I sikkert, Holger Bæk Nielsen, ham har I hørt om. Han blev engang spurgt i et interview. Jeg glemmer det aldrig. Han spurgte ham, der var en journalist, der spurgte, hvad er Guds tid? Og så det her med, at derfra og dertil, det er noget med tidens længde, så sagde Holger Bæk. Guds tid, sagde han så. Gud, han har altid tid. Guds tid, den går sådan. Der er ingen ende, og der er ingen begyndelse på den. Du ved aldrig, hvor du er henne i Guds tid. Den bliver ved med at bevæge sig. Du kan ikke se, når den starter, du kan ikke se, hvor den slutter. Den er hele tiden i gang. Det er derfor, vi siger, at evigheden, Gud er fra og til, fra evigheden og til evighed. Så Guds tid, brug den.
Jeg kom til at tænke på, på et tidspunkt, der købte en t-shirt, der lå i en kasse med tøj til 10 kroner eller sådan et eller andet. Og den kunne jeg altså ikke lade ligge, for der stod der, jo mere du gør med det, du har, jo mere får du. Så den har jeg brugt en del. Men jeg kom også til at tænke på, at i det sidste vers i prædikeren 3, der står der, eller i vers 22, jeg så, at intet er bedre for mennesket, end at glæde sig i alt, hvad det gør. Det er dets løn. Og det kunne jeg ligesom ikke lade med at lige... Altså det stod bare for mig der, fordi også et af mine yndlingsskriftsteder er Nehemias, hvor der står, at glæden i Herren er min styrke. Så det er noget af det vigtigste for mig, det er glæden. Og jeg blev bare så glad, da jeg så det. At det er vores løn lige meget ad.
Ja. Det er også, det er noget impositivt. Vi er også herhen i verset. Der du snakker om, det er tid for at... Så pludselig så er jeg Jesu herinde. Så jeg siger til mig selv, nej, måske det er mine tanker. Der får mig til at sige, men nej, det er det ikke. Så pludselig kommer det igen. Men det er så, at vi er isse os for i ved onkle. Og denne onkle, så jeg spørger mig selv, hvad er det her for nu? Så pludselig siger jeg så, du tabte ting på gulvet. Så jeg bare tænker, nu. Hvad er det mening med den her, jeg siger, jeg vil spørge mig selv, for det er ikke noget med min tanke eller hvad. Så pludselig, hvor jeg hører. Ja, hvor jeg hører, at denne håndklæde, vi har fået, det hænger sammen med denne ord, som den underviser, eller du har brugt. For det er til for et. Og vi modtager denne håndklæde til at bruge det fornuftigt. Men når vi bruger det, så kommer vi og mærke det rette kærlighed, vi har brugt for. Og vi skal bruge det på den måde, at vi er eneste problem, vi har. Skal vi huske, at vi har modtaget nogle håndklæde, som vi skal bruge det. Og denne håndklæde skal vi i gang nævne det. Selvom vi kan ikke se det, men vi har det i hånden. Og det, som du tager, skal jeg bare sige, at du skal bare bevæge. For det er noget, som du har tabt, men du kan ikke se det nu. Men hvis du bevæger, så kan du se, hvad er det, du har tabt. Så denne håndklæde skal vi bare bruge det fornuftigt. Og vi skal sige til dem, som er ikke med i det, at de også har deres håndklæde, som de skal komme og modtage det. Men hvordan de vil modtage det op til, vi vil se, hvordan de vil modtage denne håndklæde. Så det er det, jeg vil sige.
Tak. Jamen, det handler om at bruge det, og finde det, som vi har tabt, og bruge det, og at Gud har en tid til alt, og det er, vi skal tage det. Ja, det var vist det. Jeg kunne tænke mig, at vi brugte lige 3 minutter og 16 sekunder på at sidde og reflektere lidt over det her. Der kommer en sang på, som Finn smykker på her. Ja.
What can be done?
Herre, jeg takker dig for den her formiddag. Takker dig for alle de mange vinkler, vi har fået på din tid her. Jeg beder dig om, at du giver os en forståelse af din tid. Og en forståelse for, hvornår den rette tid er til de enkelte ting, den enkelte af os står i her. Og herre, jeg beder dig sådan om, at du må velsigne de midler, der er kommet ind i dag. Og jeg beder dig om, at de her muligheder, som vi får rent økonomisk, at du må give dem, der skal forvalte dem, mest mulig visdom til at forvalte dem efter din vilje og efter din rette tid her. Jesu navn. Amen. Efter vi er færdige her, synes jeg, at dem, der har brug for det, skal benytte sig af muligheden for at få forbøn. Vi har flere her i dag, som jeg er sikker på, at gerne vil bede for folk. Så yndige dame herovre til forbøn. Der er nogle informationer. Lige her bagefter er der kirkefrokost ovenpå, og alle er velkomne. Dem, der har stået for den, bliver der jo nødt til at smutte forholdsvis hurtigt, så der er brug for nogen til at hjælpe med at rydde op efter det. Hvis der er nogen, der står lige nu og tænker, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at bede for nogen lige nu, så er der stadig brug for forbedret på helsemessen. Omkring kl. 16 er Tommy der helt alene, så hvis der er nogen, der spontant har lyst til at se nogle mennesker frelst eller bede for nogen, så er det nu, det sker. Det foregår ude i Marcellesborghallen. Og det er stand nummer 49. Ja. Det er indtil kl. 18. På torsdag er der åben kirke, hvilket er sådan et arrangement, hvor der er liv her i kirken. Der er bøn, der er nogle møder, der er fælles aftensmad, der er lovsangsøvelse, der sker en hel masse. Og alle er velkommen til at dumpe ind mellem 16 og 20. Så vidt muligt, så må folk gerne melde sig til aftensmad hos mig, men der plejer at være med nok. Og så lige næste søndag, der har vi igen besøg af Hans Berntsen kl. 16. Ja. Så der er ikke gudstjeneste den dag, men der er helbredelsesmøde. Og det er også et godt tidspunkt til at komme og se, hvordan Gud griber ind i folks liv. Er der andre, der har nogle funktioner, de gerne vil af med? Nej. Jamen, så siger jeg tak for i dag, og fortsat god søndag til alle.